iekšējā priecīgu Kristus ir augšāncēlies un tas sajūt tādu sviņu. Ja? Tā vien mēģināsim.
Un!
Ar draudzes pārstāvjiem Rozentovas Romas katoļu baznīcā Rēzeknes novada Maltā tiekamies pēc rīta dievkalpojuma. Fonā draudzes bērni mēģina dziesmas lieldienu koncertam, tikmēr kopā ar draudzes aktīvistiem pārunājam, kādas tradīcijas ir viņu ģimenēs pēc atgriešanās mājās no lieldienu dievkalpojuma.
Svādiņ, ka mēs ejam no baznīcas, ka jūs abrauc bērni, mēs sastumies pie golda noskaitam lūkšanu.
Atklāja Elija, kura kopā ar kungu Pēteri Rozentovas draudzē ir vairāk nekā 50 gadus.
Pēc tam mēs esam tāda kā tradīcija, ka obligātā jau abrauc kopu. Jo sakvartoju.
No savā ģimeņa esmu vajag liktēt, ka gan sīmaņi sapakoju svāto maltieti un sūto uz baznīcu.
Stāsta Renāts, kurš šī gadu lieldienās nosvēta maltīti visai ģimenei. Arī viņa saimē neiztrūkstoša lieldienu sastāvdaļa esot svētku galds.
Divu dīnas gatavoja, vīnu dīnu mēģina visu izēst.
Rozentovas draudze ir aktīva gan svētkos, gan ikdienā. Kopīgiem spēkiem renovējuši draudzes māju, stāsta Elija.
Tādi aktīvokie draudzes vērīši, nu, vakarā pēc darba, jī, nažālojot savu laiku, savus zinošanas, nu, sociāņi, jī kaut kur pavasarī ir iedz vēlam rudiņam.
Pēteri bērnībā mamma sēdinājusi uz vīriešu divriteņa rāmja un vedusi uz pāris kilometru attālo baznīcu Dagdā. Tagad viņš ar savu mašīnu uz baznīcu atvizina draudzes seniorus.
Tas ir tā dispečera mani kundze, tas jau sādās visas tās taisnes, kurām ir savos gados grūtāk staigāt vai kā, un tās vienmēr atvedu, un tagad arī viņas aizvedu mājās visas.
Adventa laikā draudze vāca vilnas zeķes, ko pēc tam kopā ar pašu taisītām ierakuma svecēm nosūtīja uz Ukrainu. Turpina Raitis un Elija.
Februāra mēnesī prāvis tā saorganizēja, lai visi kūpīgi tā katrs savu dara un varējām tu veiksmīgi paveikt.
Ja diezgan daudz bija sasavocījis, trejas pīkdiņas tos bija, ir tikai salīts 700 kaut kur 30 svecis īrokumā Ukrainas aizstovim.
Arī līkas laiks tas otrāk tā skriņa, kaut visi kolektīvā strodē, katrs kaut ko dara.
Stāju. Un salīties, un draudze arī, ka es saka, draudze palīk draudzēgo, ka likās, ka ir viena ģimeņa.
Sarunai pievienojas arī Raita mamma Elita, stāstot par lasījumiem dievkalpojumos, kur pēc draudzes prāvesta mudinājuma sākuši piedalīties arvien vairāk cilvēki.
Pirmos reizes bija tādas nadrūšas, a tagad ar katru reizi drūšok un lielāks pulceņš pībīdrojās tiem lasījumiem arī.
No draudzes ik pa brīdim izskan, pateicoties prāvestam, vai tā bija prāvesta Rinalda ideja. Nākamgad būs 10 gadi, kā prāvests Rinalds Broks vada Rozentovas svētā krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīcu. Viņš kalpo arī netālajos Feimaņu un Pušas dievnamos, kā arī ir kapelāns zemessardzes 3. Latgales brigādē. Viņš stāsta, gan armiju, gan ticību vieno pašdisciplīna.
Ne tikai kaut kur nanūkavēt, es paši disciplinēju sevi, lai es varētu augt labajā, augt vietējumos, augt tikumos. Ja, un caur to arī tad mana dzīve kļūst vietēga.
Prāvests Rinalds Broks aicina starp lieldienu dekorācijām un ārišķībām saskatīt un sajust arī iekšējo skaistumu un piedzīvot pašam savu augšām celšanos, kļūstot labākam.
No pasaules vīdūkļa vajag sakrosot ūlus. Ūlu kaujas, mēs ripinosim, kuram toļokā aizripinosi, šilpotīs. Ja patiesībā, nu, te ir tāda pasaules atbilde, kas ir ļeldiņas, bet tev vai ar to pīteik. Ja, un tāpēc arī garīgo dzīve mums ļavīnokt šajā dziļumā, gan šo svātko dziļumā, gan patiesībā arī mūsu dzīves dziļumā. Garīgo dzīve vai ticības gojums arī mums saka, kas ir ļeldiņas, ka tā ir divu uzvara, tā ir augšām celšanos.
Rozentovas draudzē viesojās Madara Bērtiņa no Latvijas radio Latgales studijas.